Situācija, kad uzreiz divas Dienvidamerikas valsts vienlaicīgi nonāk starptautisko mediju uzmanības centrā, ir visai neierasta. Turklāt šoreiz visai līdzīgu iemeslu dēļ būtu jārunā gan par situāciju Paragvajā, gan Venecuēlā. Paragvajas galvaspilsētā Asunsjonā vakar izcēlušās vardarbīgas sadursmes starp protestētājiem un policiju, pēc tam, kad demonstranti aizdedzinājuši parlamenta ēku. Demonstrantu savaldīšanai policija izmantojas gumijas lodes un ūdens lielgabalus. Protestus aizsācis valsts prezidenta Horacio Cortesa lēmums panākt izmaiņas valsts konstitūcijā, kas ļautu viņam atkārtoti kandidēt uz prezidenta amatu. 1992. Gadā pieņemtā konstitūcija, kas nodibināja valstī demokrātiju un izbeidza vairāk nekā 30 gadus ilgušo diktatūru, stingri ierobežo iespējas prezidentam ieņemt šo amatu vairāk kā 5 gadus. Ierosinātās izmaiņas konstitūcijā jau atbalstīs Kongresa senāta vairākums, un tiek gaidīts, ka līdzīgi solis spers arī parlamenta deputāti, jo arī šajā parlamenta palātā prezidenta Cortesa partijai ir vairākums. Opozīcijas partiju pārstāvi paziņojuši, ka izmaiņas konstitūcijā vājinās valsts demokrātiskās institūcijas, valstī notiekošo nosaucot par valsts apvērsumu. Opozīcija solījuši šādiem lēmumiem pretoties, aicinot to darīt arī vienkāršajiem iedzīvotājiem. Taču bez paša prezidenta Cortesa ir vēl kāds, kuram izmaiņas konstitūcijā varētu būt izdevīgas, proti 2012. Gadā no amata atceltais bijušais valsts prezidents Fernando Lugo, kuram izmaiņas konstitūcijā tagad ļautu atkārtot startēt prezidenta vēlēšanās 2018. Gadā. Rēģējot uz vardarbību galvaspilsētā, prezidents Horacio Cortes Twitterī paziņojis, ka demokrātiju neiekaro vai neaizstāv ar vardarbību, solot, ka valdība darīs visu nepieciešamo, lai saglabātu kārtību valstī. Tikmēr arī Venecuēla šodien gatavojas jauniem ielu protestiem, arī šīs valsts prezidenta Nikolasa Maduro pretiniekiem apsūdzot viņu valsts apvērsumu īstenošanā. Šādi aicinājumi izskanējuši pēc šonedēļ pieņemtiem diviem augstākās tiesas rīkojumiem, ar kuriem tika atlaists opozīcijas vadītais parlamenta vairākums, kā arī atcelta deputātu imunitāte, pavrot iespējas pret viņiem uzsākt kriminālu vajāšanu. Šādu rīcību kritizējusi arī par prezidenta atbalstītāju uzskatītā valsts ģenerāla prokurore Luisa Ortega, nosaucot to par konstitucionālās kārtības sagrābšanu. Rietumu mediji šādu ģenerāla prokuroras rīcību jau nosaukuši par ļoti nopietnu šķelšanos Maduro atbalstītāju nometnē. Kopš opozīcijas demokrātiskās vienotības apaļā galda uzvaras 2015. Gada vēlēšanās, tiesa ir noraidījusi jebkuru likumdevēju pieņemto likumu. Naftas cenu krituma dēļ ir strauji samazinājušies Venecuēlas ienākumi, izraisot akūtu pārtikas, medikamentu un pirmās nepieciešamības preču trūkumu. Lai arī nākamās prezidenta vēlēšanas gaidāmas vien nākamgad, opozīcija joprojām neatlaidīgi cenšas panākt Nikolas Maduro atcelšanu no amata vēl pirms 2018. Gada balsojuma. Taču tā vien liekas, ka ar jaunajiem tiesas spriedumiem Maduro cenšas vēl vairāk nostiprināt varu tikai savās rokās. Maduro pretinieku un ārvalstu pārstāvi Venecuēlā notiekošo nosaukšu par valsts apvērsumu, aicinot armiju un citas varas iestādes atbalstīt prezidenta pretiniekus. Bet tikmēr pats valsts vadītājs šādas apsūdzības ir noraidījis. Pēc viņu vārdiem konstitūcija, pilsoniskās, politiskās, cilvēktiesības un tautas vara joprojām ir spēkā. Nikolas Maduro ir solījis ar dialogu un konstitūcijas palīdzību atrisināt domstarpības augstākās tiesas un ģenerālprokurors starpā. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.